วิทยาลัยไลฟ์คริสเตียนนะครับวิชาสำรวจพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมที่จริงแบ่งเป็น2ตอนนะครับที่จริงวิชานี้เราจะสอน2สัปดาห์ด้วยกันนั้นสัปดาห์แรกนี่เราจะเรียน17เล่มนะครับแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งซึ่งจะเว้นไปนะครับก็เรียนอีก22เล่มก็จะครบ39เล่มก่อนอื่นให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอการทรงนำการทรงเจิมของพระญาณบริสุทธิ์มาเหนือชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนในเช้านี้ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับเวลาและโอกาสเช่นนี้ในการที่เข้ามาอยู่ที่นี่ในการทรงนำการทรงเจิมของพระญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเวลานี้เราจะศึกษาการสำรวจวิชาภาคพันธสัญญาเดิมด้วยกันเราขอบคุณพระองค์ที่เราจะได้รู้และเข้าใจในสิ่งที่วิชานี้ได้สอนไว้ขอบคุณพระองค์และขอการทรงนำการทรงเจิมมาเหนือเราทุกคนในเช้านี้ในฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนักศึกษาก็ทำตัวแบบสบายๆนะครับวิชาสำรวจพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมครับนี่เป็นตอนที่1ทุกคนมีคู่มือแล้วนะใครไม่มีก็มาเอาได้ที่นี่นะครับถ้าคนที่มีคู่มือก็ดูไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังไปด้วยตาดูหูฟังใจคิดโอเคไหมตาดูหูฟังใจคิดชีวิตมอบไปกับพระเจ้าอเมนอเมนไหมครับพระคัมภีร์เดิมมี39เล่มใช่ไหมตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงมาลาคีนะครับให้เรามาดูวัตถุประสงค์ของวิชาสำรวจพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมหรือเรียกสั้นๆว่าสำรวจพระคัมภีร์เดิมโอเคสำรวจพระคัมภีร์เดิมเรียกสั้นๆและง่ายๆนะครับเราดูวัตถุประสงค์ของวิชานี้นะครับว่ามีวัตถุประสงค์อะไรบ้างประการที่1ครับเพื่อสำรวจหนังสือ17เล่มแรกจาก39เล่มของพระคัมภีร์เดิมนะครับศึกษาหัวข้อและคำสอนทั่วไปของพระธรรมแต่ละเล่มเรียนรู้เกี่ยวกับผู้เขียนและผู้คนที่พระธรรมเล่มและนั้นกล่าวถึงนะครับ17เล่มอันนี้เป็นคำว่าตอนที่1นะครับแล้วก็ตอนที่2ก็จะมี22เล่มโอเคนะครับวัตถุประสงค์อันที่2ของวิชานี้เพื่อรู้จักบุคคลที่สำคัญทั้งหลายในประวัติศาสตร์ของภาคพันธสัญญาเดิมนะครับว่าเป็นใครแล้วเขามีชีวิตอย่างไรบ้างรู้จักอับราฮัมไหมครับใครรู้จักอับราฮัมบ้างยกมือขึ้นโอ้หลายคนรู้จักนะครับยาโคบรู้จักบ้างเนาะโมเสสรู้จักดาวิดซาโลมอนอิสยาห์โอบาดีมีใครรู้จักโอบาดีมั้ยเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินฮะโอบดีเป็นพระธรรมที่สั้นที่สุดในภาคพันธสัญญาเดิมครับโอบดีมีบทเดียวครับโอบดีการที่เราศึกษาบุคคลนะครับที่สำคัญในพระคัมภีร์เพื่ออย่างน้อยนะครับก็คือว่าอันดับแรกก็คือเราจะดูแบบอย่างของพวกเขาแบบอย่างในที่นี้ก็คือว่าเพื่อเราจะเรียนแบบนะครับแบบอย่างในที่นี้คือแบบอย่างที่ดีนะนั่นเป็นด้านหนึ่งนะครับที่เราศึกษาชีวิตของบุคคลที่สำคัญเนี่ยและก็อีกด้านหนึ่งที่เราควรรู้ด้วยก็คือสิ่งที่ไม่ดีของพวกเขาเพื่อเราจะหลีกเลี่ยงนะครับสิ่งดีต้องทำตามใช่ไหมครับใช่ป่ะสิ่งไม่ดีต้องไม่ทำตาม หรือพูดง่ายต้องหลีกเลี่ยงสิ่งดีต้องเรียนแบบสิ่งไม่ดีต้องหลีกเลี่ยงนะครับเรียนแบบหลีกเลี่ยงอย่าสลับกันนะครับบางคนสิ่งไม่ดีเรียนแบบสิ่งดีหลีกเลี่ยงครับอย่าสับสนนะครับเห็นไหมวัตถุประสงค์ที่3เพื่อเข้าใจดีขึ้นนะครับถึงการที่ความรู้เกี่ยวกับภาคพันธสัญญาเดิมเตรียมเราที่เข้าใจภาคพันธสัญญาใหม่พูดง่ายๆครับพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเป็นรากฐานของพระคัมภีร์ใหม่การที่เราจะเข้าใจพระคัมภีร์ใหม่นี่ก็เราก็ดูพระคัมภีร์เดิมนะครับเพื่อจะช่วยเราได้เข้าใจมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่พระคัมภีร์เดิมนะครับได้พูดถึงเช่นเรื่องความเชื่อนะครับก็โดยเฉพาะยิ่งของชีวิตของอับราฮัมนะครับก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีของเราเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพระคัมภีร์พูดถึงอับราฮัมที่เขาเป็นคนชอบธรรมด้วยความเชื่อใช่ไหมครับไม่ได้ชอบธรรมโดยการประพฤติไม่มีใครที่ชอบธรรมโดยการประพฤติใช่ป่ะใช่ไหมชอบธรรมโดยความเชื่อในพระเจ้าเท่านั้นมีเหตุการณ์ต่างๆครับในพระคัมภีร์ใหม่ที่พระคัมภีร์เดิมได้อธิบายไว้ครับเช่นแผนการแห่งความรอดว่าทำไมจึงมีความรอดก็พระคัมภีร์เดิมก็พูดถึงว่าในปฐมกาลบทที่3เนี่ยพูดถึงมนุษย์ได้ทำบาปใช่ไหมครับจากนั้นพระเจ้าก็เตรียมหนทางที่มนุษย์จะได้รอดนะครับแล้วกลับมาสู่พระเจ้าถ้าไม่มีพระคัมภีร์เดิมเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระคัมภีร์ใหม่พูดถึงเรื่องความรอดมันมีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับงานของพระเยซูตัวบุคคลของพระเยซูทำไมพระเยซูต้องมาใช่ไหมถ้าเราไม่มีพระคัมภีร์เดิมก็ไม่รู้ทำไมพระเยซูต้องมาเพราะว่าในปฐมกาลบทที่3ข้อ15นี้พูดถึงพระสัญญาของพระเจ้าครับเป็นพระสัญญาของพระผู้ไทยนะครับที่จะมาช่วยกู้มนุษย์ให้รอดจากความบาปเป็นพระสัญญาที่โดดเด่นมากที่สุดนะครับของพันธสัญญาเดิมดังนั้นเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมก็จะช่วยให้เราเข้าใจพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ได้ดีขึ้นนะครับนั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากโอเคไหมครับนั่นเป็นวัตถุประสงค์หลัก3วัตถุประสงค์ด้วยกันและยิ่งกว่านั้นนะครับเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์แต่ละเล่มไม่ว่าจะเป็นภาคพันธสัญญาเดิมหรือภาคพันธสัญญาใหม่นะครับเราก็ต้องรู้ว่าพระคัมภีร์แต่ละเล่มเนี่ยเน้นว่าพระเยซูเป็นใครด้วยนะครับในปฐมกาลถ้าพูดยกตัวอย่างง่ายๆนะครับปฐมกาลนี่ก็พูดถึงว่าพระเยซูเป็นพระผู้สร้างและพระองค์ก็เป็นคนที่สร้างมนุษย์นะครับพระธรรมอพยพยกอย่างง่ายๆพระเยซูเป็นพระผู้ไถ่นะครับไถ่เราให้รอดพ้นจากความบาปนั่นหมายความว่าในพระธรรมแต่ละเล่มก็จะเน้นถึงว่าพระเยซูเป็นใครนะครับนั้นเมื่อนักศึกษาอ่านพระคัมภีร์แต่ละเล่มก็ควรจะรู้ว่าพระธรรมแต่ละเล่มนั้นกล่าวถึงพระเยซูว่าอย่างไรว่าพระองค์เป็นใครและพระองค์ได้ทำอะไรอาเมนไหมครับเพราะว่าพระคัมภีร์นี้เกี่ยวเป็นเรื่องของพระเยซูครับตั้งแต่พันธสัญญาเดิมนะครับจนถึงวิวรณ์เลยครับเป็นเรื่องของพระเยซูเราดูตำราครับอันนั้นเป็นตำราภาษาอังกฤษนะครับว่าการสำรวจอันเป็นที่นิยมเกี่ยวกับภาคพันธสัญญาเดิมคนเขียนคือนอร์แมนแอลไกสเลอร์นะครับแต่มีพระคัมภีร์เป็นหนังสือครับที่เขาแปลมาจากภาษาอังกฤษชื่อว่าสำรวจพระคัมภีร์เดิมเขียนโดยพอลเบนแวร์อันนี้ถ้านักศึกษาสนใจก็ไปซื้อที่ร้านหนังสือได้นะครับสำรวจพระคัมภีร์เดิมเขียนโดยพอลเบนแวร์นะครับก็ประมาณ180 บาทแล้วประมาณนั้นครับ ถ้าสนใจนะสำรวจพระคัมภีร์เดิมนะครับที่เขาแปลมาเรียบร้อยแล้วครับมาดูงานของนักศึกษาครับก็มีไม่มากพระธรรมตามที่กำหนดให้ครับเนื่องจากว่าเราสำรวจ17เล่มแรกนะครับของภาคพันธสัญญาเดิมมี2หมวดด้วยกันนะครับดังนั้นผมจะให้นักศึกษาอ่านหมวดละ1เล่มหมวดแรกก็คือหมวดธรรมบัญญัตินะครับหมวดที่2ก็คือหมวดประวัติศาสตร์หมวดธรรมบัญญัตินี่มี5เล่มมีปฐมกาลอพยพเลมิติการดานวิถีเฉลยธรรมบัญญัตินักศึกษาก็เลือกอ่านมา1เล่มฉะนั้นหมวดประวัติศาสตร์ตั้งแต่โยชูวาจนถึงเอสเธอร์เนี่ยก็อ่านมา1เล่มจาก17เล่มนี่ให้อ่านแค่2เล่มดีไหมหรือจะอ่านทั้งหมดเลยเอาแบบไหนครับ2หรือทั้ง17เล่มฮะ2นะอ่านมา2เล่มนะครับโอเคหมวดละ1เล่มอ่านเล่มไหนก็ได้นะครับจาก17เล่มแต่ว่าต้องหมวดละ1เล่มนะครับนั่นหมายความว่าในหมวดธรรมบัญญัตินี่บางคนอาจจะอ่านการดำเนินวิถีก็ได้บางคนอ่านอพยพก็ได้หรือบางคนอาจจะอ่านปฐมกาลนะครับก็งานที่2คือเข้าชั้นเรียนทุกครั้งครับถ้าขาดเรียนก็ฟังการบันทึกในภายหลังนะครับแล้วก็มีการเช็คด้วยว่ามีใครเข้ามาบ้างหรือไม่เข้านะครับการอ่านก็10คะแนนนะครับการสอบ90นะครับนั้นก็ความสำคัญมีมากกันครับการสอบ90คะแนนนะครับก็ไม่ยากครับจะบอกทีหลังนะครับว่าสอบยังไงเป็นยังไงนะครับก็เรียนตามสบายนะครับไม่ต้องไปกังวลนะว่าข้อสอบจะเป็นยังไงเห็นไหมครับพระธรรมเล่มต่างๆของภาคพันธสัญญาเดิมหน้าที่2นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราจะสำรวจในตอนที่1นี่แค่17เล่มนะครับนั่นหมายถึงเราจะสำรวจตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงเอสเธอร์ใช่ไหมจากนั้นนักศึกษาก็ดูต่อไปนะครับว่าดูล่วงหน้าได้เพราะนักศึกษามีคู่มือครับตอนนี้เราจะเข้าสู่โครงสร้างและการแบ่งหมวดนะครับหน้าที่4โครงสร้างและการแบ่งหมวดเจอหรือยังครับการแบ่งหมวดของภาคพันธสัญญาเดิมมีอยู่3ช่วงนะครับอันแรกคือการแบ่งเริ่มแรกการแบ่งเริ่มแรกนี่ก็แบ่งแค่2หมวดเท่านั้นเองหมวดธรรมบัญญัติหมวดธรรมบัญญัติมีกี่เล่ม5เล่มนะก็มีชื่อหลายชื่อนะมีธรรมบัญญัติของโมเสสที่จริงอ่ะโมเสสไม่มีธรรมบัญญัติเองหรอกแต่ว่าได้รับจากพระเจ้าครับเป็นผู้กลางที่รับจากพระเจ้ามาครับโมเสสไม่ได้คิดเองครับแต่ว่าพระเจ้าดลใจแล้วก็เขาก็บันทึกไว้นะครับมีชื่อว่าโทราด้วยโทราคือกฎหมายนะครับในความหมายคือกฎหมายมีชื่อว่าเพนทาทุกนะครับแปลว่าหนังสือ5เล่มเพนทาไปว่า5ถูกหนังสือ5เล่มกฎหมายโอ้หมวดธรรมบัญญัตินี่เต็มไปด้วยกฎหมายกฎเกณฑ์อะไรต่างๆก็เลยเรียกว่าโทรานะครับมีหมวดธรรมบัญญัติแล้วก็หมวดผู้เผยชนะตั้งแต่โยชูวาถึงมาลาคีโอ้ย34เล่มนะครับในการแบ่งหมวดนะครับตอนนั้นตั้งแต่เริ่มแรกมาดูสมัยของพระคริสต์นะครับแบ่งเป็น3หมวดหมวดธรรมบัญญัติ เหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้ครับมี5เล่มหมวดผู้เผยชนะตอนนี้มี29แล้วก็หมวดเพลงสดีมี5เล่มนะครับเห็นไหมครับครบ39มั้ย5 29 5ครับจากนั้นเป็นฉบับเซปทัวจินนะครับคือฉบับแปลภาษากรีกของภาคพันธัสยเดิมปี1550กกศนะครับเขาแปลจากฮีบรูเป็นภาษากรีกนะครับของภาคพันธัสยเดิมก็มีการแบ่งหมวดเป็น4หมวดใหญ่ๆคือหมวดธรรมยัติเหมือนเดิมมี5เล่มหมวดประวัติศาสตร์มี12เล่มที่เราจะศึกษาด้วยกันเนี่ยจากนั้นมีหมวดบทกวีครับโยบสรุดีสุภาษิตมีอะไรไวยากรณ์เพลงซาโลมอนมีคนที่มีลูกชื่อซาโลมอนด้วยนะครับใช่ไหมน่าจะตั้งชื่อตามพระคัมภีร์หรือเปล่าซาโลมอนมีหมวดผู้เผยชนะนะครับมีผู้เผยชนะใหญ่อิสยาที่จริงมี4คนแต่หนังสือมี5เล่มนะครับอิสยาไม่ไรเยเรมีเพลงคำควรเอสเคียนดาเนียลเยเรมีเขียน2เล่มคือเยเรมีและบทเพลงคำควรนะครับอันนั้นเป็นผู้เผยชนะใหญ่จากนั้นเป็นผู้เผยชนะเล็กตั้งแต่โฮชิยาถึงมาลาคีครับมี12เล่มมีการจำง่ายๆอย่างนี้ครับว่า5 12 5 5 12เคยจำอย่างนี้ไหม5 12 5 5 12 5เล่มแรกครับหมวดธรรมยัติใช่ไหมครับปฐมกาลอพยพเลวิติกานาวิถีเฉลยธรรมยัติ5เล่มใช่ไหม5 12ก็คือโยชูวาจนถึงเอสเธอร์เนี่ย12จากนั้นมีหมวดบทกวีสดีอายุบสดีสุภาษิตปัญญาจารย์เพลงสมบัติ5แล้วก็หมวดผู้เผยชนะใหญ่5เล่มเหมือนกันนะครับจากนั้นหมวดผู้เผยชนะเล็ก12 5 12 5 5 12นี่เป็นสูตรการจำนะครับโอเคไหมการแบ่งหมวดที่เรายังใช้ในปัจจุบันนี้ก็คือแบ่งตามที่หมวดที่4หมวดใหญ่ๆนะครับแม้ว่าหมวดสุดท้ายนี่จะแบ่งเป็นผู้เผยชนะใหญ่และผู้เผยชนะเล็กนะครับมาดูข้ององูนะครับการเน้นของหมวดต่างๆอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าเราแบ่งได้เป็นหมวดใหญ่ๆคือ4หมวดใหญ่ๆนะครับคือหมวดธรรมยัติหมวดธรรมยัติก็เน้นชีวิตทางศีลธรรมโอ้ยมีกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมมากมายนะครับว่าควรจะประพฤติอย่างไรนะครับหมวดประวัติศาสตร์ก็เน้นชีวิตของประเทศประเทศอะไรอิสราเอลนะครับชนชาติอิสราเอลไม่ได้เป็นประเทศอื่นนะครับไม่ใช่อเมริกาก็ไม่ใช่นะครับตอนนั้นอเมริกาไม่รู้มีหรือเปล่านะหมวดบทกวีชีวิตฝ่ายวิญญาณโอ้หมวดบทกวีนี่พูดถึงการสรรเสริญการนมัสการการอธิษฐานเนี่ยมากนักศึกษาต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการสรรเสริญการนมัสการการอธิษฐานอะไรต่างๆครับอ่านหมวดบทกวีอ่านเป็นประจำเลยทุกวันทุกวันนี้ผมอ่านสดุดี1บทนะครับสุภาษิต1บทจากนั้นก็อ่านตอนอื่นของพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่อ่านเป็นประจำทุกวันนะครับสุภาษิตก็มีกี่บทนะครับสุภาษิตสุภาษิตมีกี่บท31บทนะครับถ้าตามปฏิทินเดือนส่วนใหญ่ก็มี31วันก็พอดีเลยวันนี้เป็นวันที่เท่าไ 19เราก็อ่านสุภาษิตบทที่19ใช่ไหมครับพรุ่งนี้วันที่20การสุภาษิตบทที่20มีใครอ่านแบบนี้มาก่อนไหมฮะไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เลยหรือว่าไงผมแนะนำให้นะครับที่จะเป็นการอ่านประจำวันของเราคืออ่านสุภาษิต1บทอ่านสุภาษิต1บทจากนั้นอ่านตอนอื่นถ้ามีคู่มืออ่านพระคัมภีร์นะครับแต่ว่า2ส่วนนี้เป็นหลักสุภาษิตจากนั้นอ่านพระคัมภีร์เราอาจจะอ่านมานาประจำวันก็ได้ที่เรารับมานะครับหรือบทอะไรห้องชั้นบนอะไรพวกเนี้ยคู่มืออ่านพระคัมภีร์ประจำวันนะครับก็จะช่วยชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราจะสูงขึ้นอามีนไหมตัวตนฝ่ายวิญญาณของเราต้องได้รับการหล่อเลี้ยงทุกวันนะครับถึงจะแข็งแรงแข็งแกร่งสามารถต่อสู้อะไรก็ได้นะครับที่จริงย้อนไปหน่อยนะครับในบทประวัติศาสตร์นี่บทประวัติศาสตร์นี่ครอบคลุมเวลา800ปีนะครับแบ่งเป็น7ช่วงใหญ่นี่อาจจะไม่อยู่ในคู่มือแต่ฟังไว้ก็ได้นะครับจะช่วงใหญ่ครับช่วงแรกคือการพิชิตและการครอบครองคานาอันนี่เริ่มตั้งแต่หนังสือโยชัวใช่ไหมอิสราเอลเข้าไปพิชิตครอบครองคานาอันจากนั้นก็มาถึงสมัยผู้นิชัยนะครับนั่นเป็นช่วงที่สองของพวกเขาจากผู้นิชัยเสร็จก็มายังสมัยของกษัตริย์กษัตริย์เสร็จนะครับก็แบ่งเป็น2อาณาจักรมีอาณาจักรฝ่ายเหนืออาณาจักรฝ่ายใต้นะครับจากการแบ่งเป็น2อาณาจักรเสร็จก็เป็นการเป็นเฉลยของอาณาจักรฝ่ายเหนือพอการเป็นเฉลยกษัตริย์ฝ่ายเหนือเสร็จก็เป็นการเป็นเฉลยของอาณาจักรฝ่ายใต้อันนั้นเหตุการณ์ที่6นะครับเหตุการณ์ที่7ก็คือการกลับมาจากการเป็นเฉลยของอาณาจักรฝ่ายใต้7เหตุการณ์ใหญ่จำได้ไหมเจ็ดเหตุการณ์ใหญ่การพิชิตและครอบครองคานาอันใช่ไหมครับสมัยของผู้นิชัยแล้วอ่ะใช่ป่ะใช่กษัตริย์และจากนั้นแบ่งเป็นสองอาณาจักรเหตุการณ์ที่5คือการเป็นเฉลยของอาณาจักรฝ่ายเหนือเหตุการณ์ที่6การเป็นเฉลยของอาณาจักรฝ่ายใต้เหตุการณ์ที่7การกลับมาจากการเป็นเฉลยของอาณาจักรฝ่ายใต้7คำเรียกว่า7เหตุการณ์ใหญ่นะครับของประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลถ้าเราดูอย่างนี้ครับก็เราก็จะติดตามเรื่องได้อย่างประติดประต่อนะครับ7เหตุการณ์ใหญ่หมวดผู้เผยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับพูดถึงพระเมสสิยาและชีวิตในอนาคตตอนนี้เรามาดูส่วนที่1 นะครับหมวดธรรมบัญญัติคือปฐมกาลถึงเฉลยธรรมบัญญัติอย่างที่บอกนักศึกษาไปว่านี่เป็นการสำรวจนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับนะการสำรวจคือเราสำรวจดูคร่าวๆนะครับในพระคัมภีร์แต่ละเล่มในแต่ละส่วนไม่ได้เจาะจงในพระธรรมเล่มใดเล่มหนึ่งอย่างละเอียดนะครับแม้กระทั่งในหมวดธรรมบัญญัตินี้ก็มีโครงสร้างโดยส่วนตัวของหมวดนี้นะครับปฐมกาลเป็นพระธรรมแห่งการเริ่มต้นคำว่าปฐมกาลคือที่มาหรือว่าที่กำเนิดการกำเนิดอะไรพวกนี้นะครับบอกถึงการเริ่มต้นของทุกสิ่งยกเว้นสิ่งเดียวคืออะไรปฐมกาลเนี่ยบอกถึงการเริ่มต้นของทุกสิ่งเลยยกเว้นสิ่งเดียวหรือบุคคลเดียวก็ได้ฮะพระเจ้านะครับปฐมกาลไม่ได้บอกว่าพระเจ้ามีที่มาที่ไปอะไรนะครับแต่พระรมการพูดอย่างนี้ว่ามีพระเจ้าอยู่แล้วนะครับ ใช่ไหมพระเจ้าของเรานี่ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดพระองค์อยู่นิรันดร์นะครับนี่พระเจ้าที่เราเชื่อมนุษย์มีจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นสุดเหมือนกันนะสิ้นสุดในช่วงหนึ่งใช่ไหมครับมาแต่จะเป็นเริ่มต้นอีกช่วงหนึ่งแต่นั้นก็เนื่องจากเราเป็นวิญญาณต้องอยู่นิรันดร์แต่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนรกนิรันดร์สวรรค์นิรันดร์ก็ขึ้นอยู่กับเราเชื่อในพระเยซูหรือเปล่าใช่ไหมครับนรกนิรันดร์หรือสวรรค์นิรันดร์นิรันดร์เหมือนกันอันนั้นทรมานนิรันดร์นั้นเป็นสุขนิรันดร์เอาแบบไหนทรมานนิรันดร์หรือเป็นสุขนิรันดร์รู้สึกเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่เป็นสุขนิรันดร์หรือเป็นทุกข์นิรันดร์มันใกล้ๆเคียงกันนะเป็นสุขเป็นทุกข์สุขนะทุกนิรันดร์สุขนิรันดร์ครับผมเชื่อว่าถ้านักศึกษาอยู่ในสภาพที่ปกติครับก็จะเลือกทางนี้สุขนิรันดร์ฮะนอกจากเราสับสนเราจะเลือกทางโน้นก็ได้นะครับใช่ไหมครับอพยพพูดถึงการไทยจากการเป็นทาสในอียิปต์เลวีติก็พูดถึงการชำระให้บริสุทธิ์โอ้พระธรรมเลวีติเดี๋ยวจะพูดในภายหลังครับก็พูดถึงเครื่องบูชาต่างๆซึ่งเน้นถึงความบริสุทธิ์นะครับมีการชำระและเน้นถึงการบริสุทธิ์นะครับการดันวิถีพูดถึงการนับคนอิสราเอลพูดถึงทิศทางของชนชาติว่าไปทิศทางไหนนะครับและเฉลยธรรมบัญญัติก็เป็นคำแนะนำที่เป็นธรรมญาตินะครับที่ชี้แน่ว่าควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับถ้าไม่มีเครื่องชี้นำเลยคนจะรู้ไหมว่าควรดำเนินชีวิตอย่างไรรู้ไหมไม่รู้นะครับแต่ว่าพระเจ้าบอกว่านี่ทำอย่างนี้จงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจครับแล้วก็รักเพื่อนบ้านไม่รักตนเองก็จะมีการชี้นำใหญ่ๆสองอย่างนะครับแค่นี้ถ้าคนเราทำได้นะครับไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมใช่ป่ะรักพระเจ้าด้วยสุดใจรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองคือรักคนอื่นนะรักมนุษย์ด้วยกันนะแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับนี่เป็นเหตุที่มีปัญหามากมายครับเนื่องจากว่ามนุษย์ได้ไม่ได้ทำตามสิ่งที่พระเจ้าได้สั่งไว้นะครับเราจะเริ่มดูปฐมกาลด้วยกันปฐมกาลนะครับผู้เขียนโมเสสครับโมเสสนี่เกิดมาในความเป็นทาสในอียิปต์ตอนที่โมเสสเกิดมานี่คนอิสราเอลเป็นทาสแล้วแต่ว่าตอนที่สมัยโยเซฟนะครับมีชีวิตอยู่เนี่ยอิสราเอลยังไม่ได้เป็นทาสตอนนั้นน่ะโยเซฟเป็นคล้ายๆเป็นรองของฟาโรห์ในอียิปต์ใช่ไหมครับก็ตอนนั้นคนอิสราเอลก็คล้ายๆมีหน้ามีตาในอียิปต์นะครับตอนที่โยเซฟเป็นรองฟาโรห์นะครับแต่นั้นพูดถึงอพยพนะแต่ว่าพูดถึงว่าโมเสสเขาเกิดในสมัยนั้นก่อนที่อิสราเอลเป็นทาสแล้วนะครับได้เขียนขึ้นครับในช่วงที่โมเสสใช้เวลากับพระเจ้าพระคัมภีร์บันทึกว่าโมเสสเนี่ยขึ้นไปใช้เวลากับพระเจ้าเนี่ย40วันถึง2ครั้งด้วยกันนั่นแสดงว่ากี่วัน80วันนะครับในช่วงเวลาเหล่านั้นนะโมเสสครับก็ได้รับถ้อยคำจากพระเจ้าก็บันทึกไว้นะครับที่จริงนะครับโมเสสเกิดมาหลังจากที่เหตุการณ์ต่างๆในปฐมกาลเกิดขึ้นโอ้หลายพันปีนะครับประมาณ 2,000 ปีได้โมเสสไม่ได้อยู่ตอนที่พระเจ้าสร้างโลกนะครับแต่ว่าโมเสสสามารถเขียนได้นะว่าวันแรกพระเจ้าได้สร้างอะไรใช่ไหมครับนี่คือการอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับโมเสสอยู่อีกหลายพันปีต่อมาแต่ว่าเขียนเหตุการณ์ย้อนกลับไปได้นี่คือการโดนใจของพระยามบุษบซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะครับเรามาดูถึงต้นกำเนิดของประชาชาติต่างๆบทที่1ถึง11นะครับการสร้างมนุษย์ เราขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าได้สร้างมนุษย์อาเมนไหมมนุษย์ไม่ได้มาจากลิงใช่ไหมครับมีทฤษฎีที่สอนอย่างนั้นมาก่อนว่ามนุษย์พัฒนามาจากลิงแต่เราก็รู้ว่ามันคนละสายพันธุ์นะครับไม่ว่าน่าจะคล้ายกันบ้างนะ ใช่ไหมคล้ายไหมมีคล้ายไหมมนุษย์กับลิงเนี่ยน่าบางทีน่าคล้ายกันนะแต่ว่าสายพันธุ์คนละสายพันธุ์เลยครับไม่ได้สายพันธุ์เดียวกันครับและพระพีบอกว่าพระเจ้าได้สร้างมนุษย์มนุษย์นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมงกุฎแห่งการทรงสร้างพูดง่ายครับเป็นสิ่งที่สุดยอดแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าเลยสัตว์นี่ต่ำกว่ามนุษย์นะครับดังนั้นเราจะยกย่องสัตว์ให้สูงกว่ามนุษย์อย่าทำอย่างนั้นเลยมนุษย์นี่มีคุณค่ามากที่สุดในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับงั้นเราต้องเห็นคุณค่าของมนุษย์มากกว่าสัตว์หรือสิ่งอื่นใดที่พระเจ้าได้สร้างนะครับเพราะว่าพระเจ้าเห็นถึงความสำคัญของสิ่งนี้อย่างมากมนุษย์ได้ถูกสร้างตามฉายาของพระเจ้าครับมนุษย์มีวิญญาณครับมนุษย์มีความคิดนะครับมีปัญญาแต่ว่าเมื่อพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ครับมารก็พยายามที่จะทำลายมนุษย์นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อพระเจ้าสร้างมารก็พยายามทำลายเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยครับในตั้งแต่สมัยตั้งเดิมมาทุกวันนี้ก็เหมือนกันเมื่อพระเจ้าสร้างอะไรบางอย่างมารก็พยายามจะทำลายใช่ไหมนักศึกษาเหมือนกันเนี่ยเมื่อพระเจ้ากำลังสร้างชีวิตของเรามารก็พยายามที่จะทำลายสมมุติว่าตอนนี้ไม่ใช่สมมุติว่านักศึกษาอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้พระเจ้ากำลังสร้างชีวิตนักศึกษาที่เป็นผู้รับใช้มารก็พยายามทำลายคือให้เราไปทำอย่างอื่นนะครับหรือว่าล้มเหลวไปเลยไม่ต้องเป็นผู้รับใช้อันนี้ก็เห็นภาพได้ชัดเจนก็ตอนที่ผมเรียนพัมพีที่จริงครับสิ่งนี้น่าจะเกิดขึ้นทุกที่นะเมื่อไปเรียนพัมพีเนี่ยตอนเริ่มแรกนี่โอ้คนมีมากมายหลายคนตอนเริ่มต้นนะปีที่หนึ่งอ่ะผ่านไปปีสองอ้าวหายไปบ้างละปีสามหายไปอีกปีสี่เหลือน้อยที่สุดเลยแล้วก็ที่พม่าเราก็เห็นเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะที่นี่นะครับปีหนึ่งโอ้เยอะมากเลยอ้าวพอผ่านไปหนึ่งเทอมหายไปบ้างแล้วครับพระเจ้าอยากสร้างเราขึ้นแต่มารพยายามที่ทำลายเราเราต้องรู้หลักการนี้นะครับอเมนไหมเพื่อเราจะยืนอยู่ในสิ่งที่พระเจ้าได้ให้เราอยู่ครับมนุษย์ล้มลงในความบาปเนื่องจากการไม่เชื่อฟังนะครับและพัมพีบอกว่าเนี่ยอาดามเนี่ยไปฟังเสียงของภรรยานักศึกษาจำอันนี้ไว้นะครับว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ซ้ำเหตุการณ์เกิดขึ้นในพระธรรมปฐมกาลนะที่ว่าผู้ชายเนี่ยฟังเสียงของผู้หญิงครับอาดามเนี่ยฟังเสียงของภรรยาแล้วก็ได้ทำบาปร่วมกันอาดามไม่ได้ฟังเสียงของพระเจ้าตอนนั้นนะครับนี่เป็นเหตุทำให้ความทุกข์ยากลำบากเข้ามาในโลกแล้วเราก็รับผลกระทบนั้นด้วยแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับพระเยซูได้มาแล้วก็พยายามรื้อฟื้นสิ่งต่างๆนะครับมีบางอย่างที่ต้องรับกู้คืนนะครับหลายอย่างกู้คืนเรียบร้อยโอเคไหมดังนั้นก็พระเจ้าก็แสวงหาพงศ์พันธุ์ที่เที่ยงธรรมนะครับมีสองพงศ์พันธุ์ตอนนั้นคือคาอินใครนี่ถ้าตามพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อ10ครับบอกว่ามาจากมารโอ้ใครนี่ทำชั่วนะครับเขาฆ่าอาเบลน้องชายเขาอาเบลพัมพีบอกว่าเป็นคนชอบทำฆ่าอาเบลเสร็จก็อาดามอีวาก็มีลูกอีกคนหนึ่งคือเศษนะครับก็พงพันธุ์ที่ชอบทำก็มาตามสายของเศษนะครับแต่พงศ์พันธุ์ที่ชั่วร้ายก็ไปตามสายของคาอินมีสองสายชั่วก็ดีนะครับไปวันนี้เราอยู่สายพันธุ์ไหนสายพันธุ์ไหนครับที่เนี่ย ชอบทำไหมหรือไม่ชอบทำไม่ชอบทำนะเพราะว่าถ้าเรามาอยู่สายไปสู่สายชอบทำเห็นไหมนะดังนั้นก็พระเจ้าเห็นว่าความบาปมีมากเหลือเกินพระเจ้าก็บอกว่าจะทำลายโลกแล้วก็พระองค์ก็ส่งน้ำท่วมมานะครับในรูปการพิพากษานะครับในรูปของน้ำท่วมเราเห็นว่ามี8คนเท่านั้นที่รอดณเวลานั้นคือโนอาและครอบครัวของเขานะครับโนอาภรรยาลูกชาย3คนแล้วก็ลูกสะใภ้3คนเป็น8คนนะครับพระเจ้าให้โนอาสร้างนาวาใช่ไหมนี่ไม่ต้องเอ่ยถึงนะเพราะว่าเราเรียนระวีตั้งแต่เด็กๆนะครับโนอาสร้างนาวาแล้วก็ให้สัตว์เข้าไปนั่นก็เป็นการอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับว่าการที่สัตว์เข้าไปนี่ไม่ใช่ง่ายนะใช่ไหมแต่ละคู่แต่ละตัวนะโหนั่นสิงโตไงเข้าไปไงแต่ว่าไม่ต้องเป็นการทำงานของพระเจ้าครับแล้วตอนนั้นนะประตูเข้านาวามีประตูเดียวนั่นแสดงให้เห็นว่าความรอดมีทางเดียวเท่านั้นคือพระเยซูภาพของนาวาหรือเรือเนี่ยเป็นภาพของพระเยซูนะครับเป็นภาพของไปสู่เป็นทางเดียวเท่านั้นและสามารถช่วยคนให้รอดได้นะครับจากพงศ์พันธุ์ของโนอาห์ก็มี3คนมีเชมฮามยาเฟตนะครับก็จากนั้นก็ผู้คนก็เริ่มขยายนะครับบทที่11พูดถึงหอบาเบลนะครับพระเจ้าต้องการให้มนุษย์เนี่ยที่จะกระจายไปตามที่ต่างๆนะครับเพื่อจะเติมเต็มแผ่นดินโลกแต่ว่าประชาชนนะครับในปฐมกาลบทที่11เนี่ยบอกว่าโอ้ยเราไม่ต้องไปที่ไหนจุดประสงค์ของพระเจ้าคือกระจายไปใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเราไม่ต้องไปที่ไหนมาอยู่ที่นี่มารวมกันสร้างหอแล้วก็สร้างชื่อเสียงของเราไว้โอ้ความคิดเขาก็ดีนะคือพระเจ้าเห็นส่วนหนึ่งที่ว่ามันใช้ได้แต่ไม่ทั้งหมดนะครับนิดหน่อยนะครับที่พระเจ้าเห็นว่ามันเข้าท่านะแต่ว่าทั้งหมดนะโดยรวมไม่เข้าท่านะครับนี่คือข้อในปฐมกาลบทที่11ข้อที่6นะครับบอกว่าแล้วพระเยซูตรัสว่าดูสิคนเหล่านี้เป็นชนชาติเดียวหมดมีภาษาเดียวตอนนั้นมีภาษาเดียวนะนี่เป็นเพียงเบื้องต้นของสิ่งที่พวกเขาจะทำและบัดนี้ไม่มีอะไรยับยั้งทุกสิ่งที่พวกเขาคิดจะทำและบัดนี้ไม่มีอะไรยับยั้งทุกสิ่งที่พวกเขาคิดจะทำโอ้ในความเขาเรียกว่าอะไรสามัคคีธรรมของเขานั้นดีอะแต่ว่ามันวัตถุประสงค์ผิดไปนะครับพระเจ้าให้กระจายไปแต่พวกเขาว่ามารวมกันนี่เป็นเหตุครับที่พระเจ้าลงมาแล้วทำให้ภาษาเขาวุ่นวายนี่เป็นเหตุที่ภาษาไทยเกิดขึ้นนะครับมีภาษาอะไรบ้างที่นี่มีภาษาท้องถิ่นมีพม่ามีไหมกะเหรี่ยงมีใช่ไหมท้องถิ่นเรียงสกอมีมงไหมเมืองมีลาวป่ะเกาหลีอยู่ลูกครึ่งเกาหลีครับแต่พูดเกาหลีไม่ได้นิดหน่อยคำสมิดาพระเจ้าต้องการให้มนุษย์กระจัดกระจายไปนะครับแต่เขาไม่กระจัดกระจายไปพระเจ้าก็ลงมาทำให้ภาษาเขาวุ่นวายนะครับก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องก็ละสิ่งที่ทำนั้นก็แยกกันไปเลยนะครับฉะนั้นพระเจ้าก็เลือกอับราฮัมรู้จักอับราฮัมใช่ไหมเป็นบิดาแห่งความเชื่อเลยนะครับอับราฮัมเนี่ยถ้าพูดอับราฮัมนี่ผู้คนก็เข้าใจว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อนะครับว่าพระเจ้าได้เรียกอับราฮัมนะครับและสัญญา ให้เขาที่จะเป็นบิดาของชนชาติใหญ่และเป็นพระพรต่อประชาชาติทั้งหมดเมื่อพระเจ้าสัญญาแบบนี้ครับอับราฮัมก็ได้ตอบสนองก็ได้ออกมาจากเมืองที่เขาอยู่และไปตามที่พระเจ้าทรงนำที่จริงไม่รู้ว่าพระเจ้านำไปไหนตอนนั้นน่ะยังไม่รู้แต่ว่าออกมาก่อนนะครับบางครั้งครับในชีวิตของเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าไปที่ไหนแต่การเชื่อฟังต้องมาก่อนน่ะใช่ไหมฮะมันต้องมีการเชื่อฟังก่อนคือการยอมต่อพระเจ้าก่อนอับราฮัมออกมาเลยแล้วพระเจ้าก็ได้สำแดงแก่เขาเป็นขั้นไปนะครับถ้าเขายังอยู่ในที่ที่เขาอยู่เขาจะรู้ไหมว่าพระเจ้าจะนำเขาไปที่ไหนรู้ไหมไม่รู้ครับแต่ว่าเมื่อเขาเริ่มต้นออกมาจากที่ที่เขาอยู่ครับพระเจ้าก็เริ่มสำแดงพระเจ้าเป็นแบบนี้ครับบางคนบอกว่าขอพระเจ้าสำแดงก่อนแล้วข้าพงจะออกไปพระเจ้าบอกว่าออกไปก่อนแล้วเราจะสำแดงถ้าเราต่อรองกับพระเจ้าอย่างนี้ใครชนะใครชนะครับบางคนมารแน่นอนมารคอยอยู่แล้วพระเจ้านะครับใช่ไหมฮะเราไม่มีทางชนะพระเจ้าได้นะครับนั่นก็คือยอมต่อพระเจ้าเหมือนกับอับราฮัมครับออกมาจากเมืองของเขาเลยนะครับแล้วในบทที่15พระเจ้าได้ทำพันธสัญญากับอับราฮัมตอนนั้นอับราฮัมยังไม่มีลูกนะครับแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าให้เป็นบิดาของชนชาติใหญ่ยังไม่มีลูกอ่ะและเป็นบิดาของชนชาติใหญ่เป็นไปได้อย่างไรใช่ไหมยังไม่มีลูกอ่ะแต่ให้เป็นบิดาของชนชาติใหญ่แต่ว่าเมื่อพระเจ้าให้สัญญาครับพระเจ้าสามารถทำให้คำสัญญานั้นสำเร็จได้แต่ขึ้นอยู่ว่าอับรามเชื่อหรือเปล่าแล้วก็เราก็เห็นว่าอับรามเชื่ออย่างนั้นนะครับพระเจ้าก็พูดในอนาคตว่าเนี่ยพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมเนี่ยจะเป็นทาสในอียิปต์400ปีจริงไหมพระเจ้าพูดในพระธรรมการบทที่15นะครับและพระธรรมอพยพเป็นจริงไหมที่ชนชาติอิสราเอลนี่เป็นทาสในอียิปต์400ปีจริงไหมจริงครับถ้อยคำของพระเจ้าเป็นจริงนะครับจากนั้นพระเจ้าก็บอกว่าหลังจากที่พวกเขาเป็นทาสเรียบร้อยจากนั้นพระเจ้าจะนำเขาไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาที่มีน้ำพึ่งน้ำนมไหลบริบูรณ์คือคานาอันเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ครับแต่ว่าหลังจากที่พวกเขาเป็นทาสตอนนั้นอับรามยังไม่มีลูกก็อยากจะมีลูกถ้านักศึกษาอ่านดูในปฐมกาลบทที่16ก็เห็นว่าซารายแนะนำอับรามอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ใช่ไหมว่ามันมีรูปแบบที่ซ้ำกันเกิดขึ้นตอนปฐมกาลบทที่3เนี่ยอาดามฟังเสียงของเอวาบทที่16ใครฟังเสียงใครอับราฮัมฟังเสียงของซารายและผลเสียหายมากนะครับลูกที่เกิดมาที่ซารายบอกว่าเนี่ยดิฉันไม่สามารถให้ลูกแก่ท่านได้ท่านไปนอนกับสาวใช้ของดิฉันเลยแล้วเราเห็นว่าอับราฮัมก็ฟังทันทีฮะก็ทำตามอย่างนั้นแล้วก็มีลูกกับนางฮากาที่เป็นทาสชาวอียิปต์นะครับชื่ออิชมาเอลนี่อิชมาเอลครับเป็นต้นตระกูลของคนอาหรับโอ้มีเรื่องบาดหมางกันในครอบครัวครับพออิชมาเอลเกิดมาได้ไม่นานนะครับพระเจ้าก็ให้ซารามีลูกคืออิสอักอิชเหมือนกันนะอิชมาเอลอิสอักอิสอักนี่เป็นมาทางสายของอิสราเอลนะครับและทุกวันนี้อิสราเอลกับอาหรับเนี่ยเป็นศัตรูกันมาตลอดนะครับตะวันออกกลางเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ไม่มีวันคืนดีกันเลยเห็นไหมตั้งแต่สมัยนู้นนะครับกี่พันปีแล้ว ประมาณ 6,000 ปีได้หรือประมาณนะยังไม่มีการคืนดีนะปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าอับราฮัมเชื่อฟังซารายซึ่งเป็นมนุษย์นะครับแทนที่เชื่อฟังพระเจ้ารอคอยพระเจ้าว่าเพราะว่าพระเจ้าสัญญาว่าจะให้มีบุตรนะครับแต่ว่าพอซารายว่าช่วยพระเจ้าดีกว่าครับก็เลยยกสาวใช้ให้เป็นภรรยาก็มีบุตรแล้วก็ปัญหาตามมาอีกมากมายนะครับโอ้น่าเสียดายตอนนี้นักศึกษาพักก่อนนะครับเพราะว่ามีคนยกป้ายให้หมดเวลาแล้วนะครับพัก15 นาทีนะเดี๋ยวกลับมานะครับ